Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dobro večer, poštovani slušalci. Dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. Želi vam Ranko Stojilović. Želim vam dobrodošlicu i u direktan prenos završetka treće nedelje Kaleidoskopa kulture. Kaleidoskop kulture, ili ova njegova treća nedelja, nedelja književnosti, trajala je od 19. septembra pa do večeras i bila je posvećena predstavljanju raznolikosti domaće književne scene, povezivanju domaćih i evropskih autora, otkrivanju nekih novih mesta i novih formata za književne događaje, kao i decentralizaciji kulture i razvoju publike. Ovoga puta nisu svi događaji, naravno, prirodno zbog ovih okolnosti, mogli da budu uživo u prostoru. Neki su realizovani isključivo online, ali većina jeste u prostoru i jedan od takvih je i ovaj večerašnji, kao neka vrsta krune ove nedelje književnosti. Sa nedeljom književnosti već ste upoznati na našim talasima. U okviru emisije Čitač smo emitovali snimke razgovora sa Veronikom Murek, koji je vodila Mila Gavrilović, kao i sa Svenom Petersom. Moderator tog razgovora bio je Aleksej Kišjuhas. Moći ćete na našem programu da čujete i još neke segmente iz čitave ove nedelje, a ono što je na programu večeras je u stvari jedan razgovor Novi Sad u savremenoj književnosti, odnosno susret nekoliko generacija novosadskih pisaca. To se sve večeras dešava u kulturnoj stanici Svilara i eto, zbog epidemioloških mera broj publike je ograničen na 30, te ovaj program publika može da prati i na talasima Radio Beograda 2. Planirano je da ovo veče počne u 19 časova, pretpostavljamo da će koji minut kasniti, do tada ćemo slušati i muziku iz našeg studija, ali pre svega da kažem koje su to istaknute autore ćete moći da čujete večeras. Dakle, Slobodan Tišma, Milan Tripković, Marijana Čanak, Andreja Popov Miletić, Franja Petrinović i Laslo Blašković. Oni će čitati delove svojih tekstova i razgovarati o sličnostima i o razlikama u doživljaju grada, pre svega grada Novog Sada u njima, a ljubitelji knjige, eto, mogu da prate ovaj razgovor i online, ali i preko naših talasa. Razgovor sa njima vodit će profesorka Vladislava Gordić-Petković i, eto, kroz nekoliko minuta očekujemo uključenje ovoga puta ne sa platoa ispred kulturne stanice Svilara, već zbog nešto lošijeg vremena u samoj kulturnoj stanici Svilara, gde se pisci polako okupljaju i uskoro ćemo čuti i njihove rečenice i razgovore sa njima, dakle i oni će čitati svoju prozu. Stoga, ostanite uz talase Radio Beograda 2 narednih minuta. Thank you. Evo, poštovani slušalci, očekujemo uskoro uključenje u tribinu, odnosno u razgovor Novi Sad u savremenoj književnosti iz kulturne stanice Svilara. Da podsjetimo da su stanice Svilara, Ećšeg i Karavan ugostile 20 priznatih stranih pisaca, gotovo 70 domaćih pisaca, preko 30 muzičara i tako su na neki način i zaustavili Novi Sad na moment jer je, kako rekoše organizatori, vreme za knjigu. Bila je noć književnosti koju sam pominjao u subotu 19. septembra. Tu su praktično mogli i da razgovaraju sa poznatim svetskim piscima Novosađani. Zapravo u okviru predstavljanja autora publika je mogla da čuje i odlomke iz njihovih dela. Njih su čitali glumci Novosadskog pozorišta mladih. Razgovore su naši domaći autori vodili sa Loranom Seksikom, sa pomenutom Veronikom Murek, sa Izabel Veri, sa Dejanom Tiagom Stankovićem, zatim sa Jasminkom Petrović, sa Barbi Marković iz Austrije, sa Monikom Kompanjikovom i sa Goranom Vojnovićem i naravno pomenutim Holanđaninom Svenom Petersom, sa kojim razgovor toplo preporučujem. Možete ga na podcastu Radio Beograda 2 na odloženom slušanju u emisiji Čitač čuti. Sven Peters je objavio interesantnu knjigu o beogradskim kafanama. Posle toga usledilo je i nedeljno jutro Aleksandar Gatalica o književnosti i muzici. On je uz profesora Akademije umetnosti violončelistu Marka Miletića u jednom razgovoru koji je moderirao dr. Vladimir Gvozden, profesor na odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta, govorio. Bilo je to na najlon pijaci i zatim su se ređali programi, recimo u utorak su bili mlade pesnikinje Radmila Petrović i Maša Seničić u Bulevar Buksu, a u četvrtak pak knjiške večeri Milana Mumina. Milan Mumin, poznati i pesnik i kantautor, je eto, čitao svoju poeziju na engleskom i na srpskom. Bila je tu naravno i svirka i ovaj razgovor smo, zahvaljujući kolegama iz Radio Novog Sada, i snimili, pa ćete u jednoj od naših narednih emisija moći i da čujete ovaj nastup Milana Mumina. Alen Bešić je pak bio gost ciklusa Okom knjige u Ećegu, a evo upravo kreće razgovor tribina Novi Sad u savremenoj književnosti. Daćemo još malo vremena pa se uključujemo direktno u kulturnu stanicu Svilara.
Razgovarat ćemo o tome da li je Novi Sad toponim, pseudonim ili pak heteronim. Da li je Novi Sad ime koje otkriva?
Upravo je počela tribina u kulturnoj stanici Svilara, pa odmah prepuštam reč profesorki Vladislavi Gordić-Petković, koja će nas uputiti u ovo književno veče.
Da li je taj Novi Sad dramski lik autora i pripovedača? Sa moje leve strane su Laslo Blašković i Franja Petrinović, pisci koji će večeras govoriti o Novom Sadu kao prostoru književnih uspona i sunovrata. Jedan od junaka Laslo Blaškovića jeste i jedan veliki novosadski pisac, Aleksandar Tišma, pa će biti prilike da o tome porazgovaramo. Laslo, dobroveče, hvala ti što si večeras sa nama. Dakle, Laslo Blašković nije samo pesnik, pripovedač, zapisničar sa putovanja, putopisac, dakle, eseista, upravnik Narodne biblioteke, nego je i mnogo više od toga, jedan pravi novosadolog sa podbarom u podznaku. Zatim je tu sa nama i Franja Petrinović, koji će da nam večeras govori o knjizi koja gubi ravnotežu već kad pogledate njene korice, ali koja je za čitaoca jedan veliki skok u poznato, skok u Novi Sad, kao grad koji odvaja svoj prostor čak i za one koji su mu suvišni, čak i za one koje pokušava da odbaci i one koji osjećaju da, kao što kaže jedan junak Franje Petrinovića, biti niko u gradu koji je sve, 1000 puta je bolje nego obrnuto. Franja Petrinović, prozaista, romanopisac, pripovedač, eseista, jedan od važnih urednika takođe u topografiji Novog Sada. Franjo, dobroveče i hvala ti što si sa nama.
Hvala.
Sa moje desne strane su Milan Tripković, Slobodan Tišma i Marijana Čanak. Milan Tripković je autor romana koji nam govori o Novom Sadu u porazima tranzicije, u vrtluzima tranzicije. Mi ga ne znamo samo kao autora jedne zanimljive hronike o običnim ljudima, znamo ga i kao vlasnika Boulevard Booksa i kao izumitelja i sačinitelja mnogih zanimljivih programa koji su ovu knjižaru učinili kultnim mestom u gradu. Hvala vam što ste večeras sa nama. A kako predstaviti Slobodana Tišmu, a da ne pomenete Novi Sad kao grad za samotne? Slobodan Tišma je više od Novog Sada i Novi Sad je mnogo manje od Slobodana Tišme. Pisac, performer, rock muzičar, savetodavac za teži život. On je mnogo toga, mnogim generacijama ovoga grada. I večeras će nam ovaj samozvani, usamljeni orguljaš, kako govori o svome pisanju, opet otkriti neke nezaboravljene elemente pisanja o gradu i u gradu. Slobo, dobroveče, hvala što si sa nama. Poslednja i nikako najmanje važna, Marijana Čanak, autorka prozne zbirke, zbirke priča, Pramatere, koja je objavljena u izdavačkoj kući Zenit prošle godine, dobitnica nagrade Laza Lazarević. Marijana će sa nama razgovarati o Novom Sadu kao o prostoru osvajanja ženske slobode. Marijana, dobroveče, hvala ti što si sa nama. Autori koji su pred vama slikaju izohipsa Novog Sada, slikaju njegovu topografiju, predstavljaju ga i koracima, i razmišljanjima, i snovima, i košmarima mnogo bolje nego što se to može rečima iskazati. Ali reči su početak, kao god što na početku uvek mora da bude reč, a pogotovo na početku jednog proznog putovanja u Novom Sadu i o njemu. Zanima me, Slobodane, ako bi mogao ti možda prvi da nam kažeš, Novi Sad kao grad za samotne. Novi Sad kao grad za samotne. Novi Sad kao grad koji nam dopušta da budemo ono što jesmo, ali grad koji traži prilagođavanje. K- Kako ti vidiš prilagođavanje i osamljivanje u Novom Sadu?
Pa tu sad, mislim, imam više momenta koji su, mislim, u tom, tu važni. Znači, pošto sam ja proveo, ja sam se rodio u Novom Sadu, mislim, nisam se baš rodio, ali to je bilo samo nekih 10 dana smo se vratili, jer mi smo živjeli u Novom Sadu, ja sam se rodio u Staroj Pazovi. Ima jedna stvar, mislim, ljudi dolaze u gradove i onda uvijek imaju taj problem da budu prihvaćeni ili da ne budu prihvaćeni, znači moraju da se izbore za svoj prostor i tako dalje. Ja nisam imao to, mislim, taj problem nisam imao. Ja sam u Korenju, ja sam rastao u Pavla ulici, mislim, znači od malih nogu sam bio tu i to je sve, kako bih rekao, u meni, mislim, nikakav, nisam imao, znači neki, tek možda kasnije, mislim, kada sam odrastao. Onda dolazi taj, kako bih rekao, taj politički moment. Znači, da imate određene ideje, zahteve i tako dalje, nešto očekujete od života i onda naravno dolaze ti problemi. Onda se grad pokazuje to svoje lice loše ili dobro. Znači, ili vas prihvata ili vas ne prihvata, morate da se izborite za to ili odustajate, napuštate ili tako. Ja sam to sve prošao. Mislim, to je, kako bih rekao, neka vrsta stereotipa. Mislim, ništa tu, ja se čak u stvari u mojoj prozini ne bojim tim stvarima. Ja u stvari samo evociram te neke više te trenutke, te doživljaje koji su duboko u meni pohranjeni i mislim pokušavam to da izvučem na znači tekst pisanjem. To je ono najbitnije, to je najvrednije, mislim, znači nema tu nikakvih problema kako bih znači da bi bio prihvaćen ili ne. Mislim, to je uvek često pisci pišu iz nekog resentimana, znači postoji ta ako su odbačeni, ako nisu bili prihvaćeni, onda imaju tu potrebu da da optužuju, da prebacuju, da krive druge i tako dalje. I to često mogu, čak to može vrlo uspešno da se sprovede, mislim, veš pisac može to jako dobro da uradi. Ali mislim da to je, mislim, šta ja znam, ja nisam se time nikad bavio.
Ti si koristio pseudonime za Novi Sad, Urvidek i Đurvidek.
Da,
da li
jest.
Bi nastavio tako i dalje? Ili bi ga ponovo prozvao pravim imenom?
Pa ne, mislim da mogu da, to je čisto stvar nekog trenutka. Znači, imam taj, ja imam odnova prema Novom Sadu, imam te različite neke pomešane emocije, znači neke, neke nijanse od neke mržnje do ljubavi i tako dalje. To se sve, kako bih rekao, u jednom pomešano je. Znači, i onda zavisi od trenutka. Nekad mi Novi Sad izgleda super, nekad je grozan, užasan i mislim, ja znam sve. Mislim, mi ne treba da ne treba da ništa opravim. Novi Sad je postao neki, tako da kažem, toponim, mislim, u onom smislu literarni, kao grad, kao ne znam što je, nije baš kao Dublin, ali mislim, na primjer, da pišma ga je Aleksandar na neki način ovekoveči u svojim romanima i tako dalje. Ali u suštini Novi Sad je jedan mali gradić, mislim, čak i sad kad ima 300-400 hiljada, to je provincija, mislim, nemojte ništa umišljati, mislim, arhitektonski Novi Sad je jako loše stoji, mislim, pogledajte, to malo, imamo to malo centra urbanog, tu ima nekoliko par lepih, vrednih zgrada u tom nekom arhitektonskom smislu i onda imamo ova naselja koje su vrlo blizu centra, koje su u stvari ono selo. Pa to, pazite, Podbara, nek mi Laslovor ne zameri, mislim, kao Podbarac, Podbara i Salajka, to je selo, bre, pa tu donedavno su svinjci bili u dvorištima i štale, mislim, gde su ljudi držali stoku i tako dalje. Čak i kod mene u Banatiću, ja živim u Banatiću, osjećao se taj smrad sve do nedavno kad su sklonili ove trščare, koje isto, mislim, ta mahinacija oko te rušenja tih vrednih zgrada. Ali Novi Sad nije ništa posebno, mislim, jednostavno, Beograd je mnogo izgrađeniji, ne samo što je veći, nego pogledajte Beograd, pa tu ima puno izvanrednih zgrada, mislim, to je U Novom Sadu imate u centru nekoliko vrednih palata. Da. Tako da to je, da ne dužim, eto.
Novi Sad je zanimljiv i veliki prostor, a u prozi Laslo Blaškovića Novi Sad je zauzeo prostor od Podbore do Kamenice. Jedan tvoj junak u romanu Posmrtna maska u Kamenici dobija ugrađenog policajca. Drugi pak pripovedači prate i kriminalce i umetnike, i Gavru i Bogdana Šuputa. Koji bi ti Novi Sad možda iz ove perspektive izabrao?
Teško mi je da o tome govorim, zato što nije to grad nešto monolit. Vi uvek znate nekoliko ljudi s kojima ste bliski i, kako da vam kažem, ja sam govorio da su u književnosti, mogu bi reći u Novom Sadu, tu su svi moji prijatelji i svi moji neprijatelji. Ne može čovek da izađe van svega toga. Ono što je Tišma govorio za Beograd, nisam baš siguran ni da to nije Selendra. Ja sam stalno mislio, recimo, kad god sam imao nekih problema u Novom Sadu, nisu hteli da me objavljuju ili ne znam. Ja sam kao u Beogradu, su mi otvarali vrata, da bih ja video da se ja u stvari tamo u tom Beogradu družim samo sa nekoliko ljudi. A kad sam počeo da radim u Beogradu i da pomalo živim tamo, onda sam video da je to isto jedna rupa, samo onako dublja i veća, mislim, samo što vi ne možete, ovde ne možete prošetati, vi krenete, sretnete se s pet poznatih ljudi. Malo pre pominjali Aleksandar Tišma, on recimo išao je ulicom i ne javlja se nikome. Kad nešto čuje, ne može čovjek da izađe da razmišlja, jer sam moraš sa svakim da staneš, da porazgovaraš to. Mada, to je u Beogradu bolje, ono, ne sretnete nekoga, mada ja uvijem imam sreću, krenem pa napravim samo jedan krug tamo oko Vračara pa srećem već trojicu ljudi. Tako da nema tu mnogo
To ne znači, pretpostavljaće sledeći roman biti o Beogradu ili će pokušati da premreži dva prostora?
Pa ja nisam nikada ni na, možda sam ja pogrešno ovde poznan, ja nisam nikada ni napisao o Novom Sadu nikakav roman. To je sve bio sticaj okolnosti. Ja sam ovde sticajem okolnosti rođen. Ovde sam živeo, kad sam počeo da pišem prozu, 90. godina, svi se sećamo kao je to bilo. Ja sam napisao jednu rečenicu tamo u nekoj svojoj autobiografskoj belešci, koju ti voliš da pomeneš, ponekad u svojim tekstama se pominjala, da poput lakomislenog Kanta ne miče se iz rodnog grada zabavljajući se književnim poslovima, ali to je stvarno bilo tako, ja nisam imao novaca, nisam imao pasoš, ono, plašio sam, nigde nisam mogao da izađem i onda je, šta ćete, a poetika auto moja je takva da ja gledam na nešto kao, grad mi je, naravno da mi je potreban grad, a ne selo, što bi rekao Slobodan, nego grad kao scenografija. Znači, kad ja sad zamislim, aha, evo ovde u komšiluku, tu seče, izlazi Almaška ulica, tu je rođen jedan gangster, svojevremeno o njemu sam ja hteo da pišem. I znači, sad ja mogu tačno, kad znam se u novoj kući, onda ja izmislim priču. To nije, naravno, nikakav problem ako, ako je čovjek pisac. A da sad bude tačno da sve to sad kao izvlači i opisuje, to ne igra neku ulogu. Pa onda kad sam dobio mogućnost da otputujem i da živim na drugim mestima...
Ti si počeo da pišeš putopise.
Pa dobro, i pisao sam putopise, ali sam ja napravio jednu knjigu putopisa gde sam pisao, i to dobar deo, putopisa iz Novog Sada. Zovu se putopisi iz gradskog autobusa i baš sam pisao o tome kako biti putnik u sopstvenom gradu.
A kako biti putnik, može nešto tome da nam kaže i Franja Petrinović sa junacima koji su prisilno birali između Novog Sada i Kamen Slanog, junaci koji su odlazili i vraćali se, ali možda i junaci koji su Novom Sadu poklonili svoja najturobnija raspoloženja, osjećanja poraza, suvišnosti, ali najnoviji roman koji se zove Konačni izveštaj o ravnoteži, da li će možda obećati neko uravnoteživanje slike o Novom Sadu ili pak uravnoteživanje samih junaka?
Znate, draga Vladislava, kad sam bio mali, to danas izgleda neverovatno. Ja sam uvijek hteo da prođem ulicom pa Pavla, da sretnem Slobodana Tišmu i Vladu Kopisla. Ali život mi to baš nije bio naklonjen. Onda sam ja shvatio da je najbolje ovom gradu koji sam ja doživio ovako, svi ga kite kao lep grad, a ja sam mislio on je prepun i nekih drugih priča. Moj čitav život i nadam se da se sad opraštam od te, rekao bih, novosadske opsesije. Jedan moj prijatelj rekao, pa nije ovo Dublin. Ali, eto, ja sam bio mali, pa sam i Novi Sad mogao da doživim kao Dublin. Sad se opraštam od te poetike, ali, znate kako, jedna je priča o Novom Sadu, kad ga gledate turistički, nema lepšeg grada. Nema lepših ribljih čorba, tvrđave, nema sve najlepše što vidite u Novom Sadu. Pošto sam ja pešak i mislim da mi je to neka ključna obsesija, pešački kad gledate onda vidite da Novi Sad ima i nasilje, da Novi Sad ima i kriminala, da Novi Sad ima i nesrećnih ljubavi, da Novi Sad ima svega. To je, ako pričamo o gradu u nekom građanskom smislu, to su sve preduslovi da bi nešto bilo grad. Ja sam pokušao da baš napravim tu priču o jednom gradu koji ima i ljubavi i nasilja i propalih ljudi i rezervnih ljudi i junaka i heroja i svega.
I grad u kome neke možda turističke reminiscencije i impresije mogu da se pretoče u mučna raspoloženja, mučne utiske.
Naravno. Pa ili mislite da je sve u tamburašima? Pa ima nešto ispod tamburaša, valjda.
Da, Novi Sad je svet u koji se dolazi, a Marijana je između ostalog u svojih 16 priča u svojoj knjizi, drugoj knjizi, pošto je prva bila Ulični prodavci ulica, isto jedan naslov koji nam večeras odgovara. Međutim, Marijana, ti si pisala o Novom Sadu kao u gradu, gradu koji dolaze žene, mlade žene i tu, pronalazeći glasove svoje tradicije i prošlosti, zapravo grad jedan novi, jedan drugačiji, zanimljiviji život. Pa bi možda bilo lepo da nam kažeš nešto u vezi sa tim, možda počinjući od prve priče u tvojoj drugoj knjizi, koja se baš bavi jednim simbolom dolaženja i prihvatanja grada kao takvog.
U pitanju je priča Prtljag u finom tkanju, koja ujedno i otvara zbirku Pramatere. Predstavlja svojevrsni prolog, da tako kažem, u kome je jasno istaknuta ta tematska nit koja uopšte objedinjuje celu zbirku. Naravno, priča je nastala kao celina za sebe, ja tad nisam ni imala ideju, niti koncept da će to kasnije biti zbirka, ali je i tad već postojala ta moja obsesivna tema da se bavim precima, time šta mi sve nasleđujemo od njih u emotivnom smislu, u smislu tog emotivnog paketa, prtljaga, uverenja, mentalnih stanja, a na kraju krajeva i sudbina koje nasleđujem i ponavljamo ih nesvesno. Tako da jasno se tu već ispoljela ta neka tendencija da ću se time baviti, a konkretno polazište bio jedan, tako reći, materijalni objekat, tkana, torba, takozvana šarenica, koja mi je poslužila za, mogu reći, arheološki neki metod pisanja. Dakle, iz konkretne torbe da pokušam da rekonstruišem ne samo ono što ona predstavlja kao nešto što je upotrebljivo, nego da iz toga rekonstruišem i deo kulture, posebno ono što utiče na ženske sudbine i njihova razumevanja i shvatanja. Prividno uloga te torbe se menja kako prolazi različito vreme, kako se ona nasleđuje i prenosi iz ruke u ruku. Menja se u stvari samo njen vidljivi sadržaj od tog nekog čobanskog obroka koji je karakterističan za neki ruralni bosanski predeo, pa kasnije do tog dolaska u grad gde ona poprima neke akademske rekvizite, znači počne nosi knjige, olovke, sveske. Ali to je samo privid. Ono što je utkano u tu torbu, taj emotivni prtljag ostaje apsolutno nepromenjen i identičan kroz vekove i kroz generacije. I to je ono nesvesno što mi nosimo i nasleđujemo od svojih pretkinja i predaka takođe. U tom susretu sa gradom interesantno je naravno da mi ne možemo se osloboditi svojih korena, niti je to potrebno, niti se možemo sad presaditi u neku drugu sredinu i nahraniti svoje korene nekom urbanom kulturom ili emancipacijom, to je apsolutno nemoguće, ali svakako možemo odlučiti šta ćemo sad sa tim svojim emotivnim prtljagom i kako ćemo ga raščišćavati. Tu je, rekla bih, interesantna i ta paralela između tkanja i pisanja, o kojoj toliko mnogo je već rečeno, ali za mene je bilo važno da u oba ta stvaralačka procesa sigurno postoji nekakva, rekla bih, magijska radnja, gde i kod te tkalje je prisutan jak fokus koji je sam po sebi magija i neminovno je da ona u taj predmet koji stvara unosi i svoje emocije i svoje uverenje i deo svoje istorije. Na kraju krajeva znamo svi za onaj običaj kada se pravi odelce za novorođenče, da obično pletilja govori onu magijsku formulu, koliko žičica, toliko godinica. Dakle, neminovno je da mi to radimo svesno ili nesvesno i da utkivamo svoje uverenja i prenosimo ih na taj način i kroz predmete, i kroz uticaj prostora, i kroz samu genetiku na kraju krajeva, to je sve utkano u naš DNK. Verovatno u Novom Sadu ne bi bila karakteristična jedna pletena šarenica, tkana torba, ali sigurna sam da postoji nešto drugo što bi isto bio simbol tog prenošenja i da je u pozadini u stvari taj univerzalni način tog prenosa i naše razumevanje ili nerazumevanje života samog. E sad, kako mi rešavamo, šta ćemo sa tim prtljagom, kako ga se oslobađamo, filtriramo, samim tim činimo sebi život lakšim, odnosno koračamo lakše kroz život, sad bilo da je to velika urbana sredina, jedan multikulturalni grad ili neka zatvorenija manja sredina, svakako je bitno da rastrećujemo sebe i na kraju krajeva od sebe nećemo pobeći gde god da smo, niti je to potrebno.
I taj emotivni prtljag koji se nosi u torbi kao jednom rekvizitu, kao jednom delu svakodnevnog aksesoara, na neki način govori Milan Tripković, međutim njegovi junaci u dalekom svetu običnih ljudi vrlo često bivaju određeni uniformom. Sad, da li je vojna, radna, profesionalna. Vaša knjiga u velikoj meri podsjeća na stratifikaciju Novog Sada, ali to čini na način na koji je Krzysztof Kieślowski pravio svoj dekalog, dakle jednu priču o mikrokosmosu. U vašem romanu Novi Sad je mikrokosmos različitih sudbina, generacijskih, ali i sudbina koje su na neki način ujedinjene u gubitništvu tranzicije. Pa kako ste došli na ideju da progovorite i o penzionisanim policajcima i o heavy metalcima i o večitim studentima i o ženama koje otkrivaju alternativne metode lečenja u poznim godinama života?
Pa pokušat ću da odgovorim na to. Mislim, ova knjiga koja je nastajala, zapravo to je moja prva knjiga i ne znam da li će uopšte biti sledećih, ali mislim, ja naravno pišući prvu knjigu bio svestan, pošto sam i čitalac, da je vrlo teško napisati roman, jel, zapravo neku dužu formu koja će da ono zadovoljava određene zakonitosti, a pritom da bude zanimljiva. Mislim da bude dramatična i da se jedna u dužoj formi, jel, da se zadovolje svi zakoni te literature, da kažem. E sad, znači, bilo mi je jasno da moram krenuo sam od priče koje su pojedinačne, u kratkoj formi, koje imaju svoju neku dramatičku liniju i onda se vremenom tu, jel, razvila ta ideja, ili bolje da kažem, intencija, da se te priče povežu likovima, jer je to delovalo, mislim, izgledalo je moguće. I da se od zbirke priče zapravo da postane roman, odnosno da funkcioniše kao roman. Tako da, mislim, moj primarni cilj je bio da budem zanimljiv kao pripovedač, znači da ne bude dosadno to što mi piše. A onda, pišući jednu priču, sam upoznavao prosto likove koji su se tako pojavljivali tu, mislim, u nekom novosadskom okruženju. I sad, sticam okolnosti, neki su imali uniforme, neki ne, ali da, svi su, zajedničko svima njima jeste da su gubitnici tranzicije, ali možda treba ipak otići jednu dekadu iza i mislim, svi gubitnici tranzicije su zapravo početkom 90-ih gubitnici razuma. Mislim, mi smo svi na neki način, ja sam imao tu privilegiju da budem baš mlad 90-ih, kada je naše društvo doživjelo jedan kolaps. Mislim, i gubitak, odnosno gubitnici tranzicije su u stvari samo postali gubitnici tranzicije zato što se društvo, zato što je društvo kolabiralo jednu deceniju ranije i taj gubitak razuma jednostavno tog našeg kolektiviteta zajednički imenitelj svim zapravo tim nesrećnim ljudima. Možda sam nešto izostavio, ali ne znam.
Jedan junak se zove Steva Sibinkić Steve, a i kod Slobodana Tišma u romanu Grozota ili imamo junaka koji se zove Steve Naiv. I sad bi mi bilo zanimljivo videti da li se ti paralelizmi u imenima dešavaju slučajno ili postoji možda neka vrsta, da kažemo, pravilnosti u tom imenovanju junaka.
Ili ja treba ili da se nadovežem?
Zanimljivo bi bilo možda pitati je Slobodana, kako biraš imena za junake? Imaš i Pištu, imaš i Stiva Naiva?
Davanje imena, mislim, likovima, to je najgluplji, mislim, to je nešto najodvratnije, mislim, u pisanju. Jer nikad bilo kakvo ime da smislite uvek deluje glupo i mislim, to ja ne znam da sam nekad smislio neko dobro ime za lik. Mislim, to je samo onako, kako bih rekao, nešto nužno zlo, što ajde moramo da ga nekako nazovemo, može da bude malo bolje ili loše, ali nikad to nije dobro. Mislim, ono deluje lažno. Znači, imate taj osjećaj lažnosti i meni je to uvek tako. Tako i taj Steve Naiv, mislim, to, on je u stvari glavni lik, on je narator, on u stvari priča o Grozoti. To sam, na primjer, Steve Naiv je bio jedan muzičar koji je svirao u bendu Elvisa Costella. I to mi je palo na pamet i onda setio sam se toga i onda sam, ajde, nek se zove Steve Naiv. Iako to je u stvari prvo lice, znači pripovedno. Onaj koji priča svoju priču, svoj život.
Naivni pripovedač.
Da, da, da. Tako da to s imenima, to je katastrofa. Mislim, malo je samo to, u Quattrosta Johnny, onaj Steva Nerelj, znači on je isto Steva, Steve, onaj deda u stvari. Ne znam zašto mi se to, moj stric se zvao inače Stevan, koga sam znao i koji je bio dosta zanimljiv lik. Tako da, ali kažem, nikad, uvijek je to nekako nezadovoljavajuće, nešto lažno ima u tome, to nadevanje imena, to je... Ja sam jako ono što kažu nomen est omen, znači ime je sve, jel? Mislim, ja uvijek kažem, ja se zovem Slobodan i to me na neki način, kako bih rekao, definisao neki moj put životni i tako dalje, pošto ja sam bio uvijek slobodan, ja nisam nikad nije od čeg zavisio, nisam bio jedan dan u radnom odnosu. Ništa, ja nikad nisam radio. Ne. I hvala Bogu. Mislim.
Dakle, tipična imenska karakterizacija, da se poslužimo teorijom književnosti, a Franjo, tvoj jedan junak se zove slično kao glavni junak Vera i Zavera, Aleksandra Tišme i meni bi bilo zanimljivo, pošto se taj junak pojavljuje i u prethodnom romanu i u Popravljaču ogledala i u sadašnjem, najnovijem konačni izveštaj ravnoteži, pa me zanima da li si ti možda negde konstruisao, planirao to podudarnost u imenima?
Ja sam uvek Tišme plagirao, naročito imenima. Ma šalim se, ljudi.
Ne radi se čak ni o istom imenu, Sergej i Sergije.
Da. Dobro, da. Dobro. Ali tako je, kad počnete da pišete prozu, onda kažete, pa nije lepo da se čovek zove Pera Detlić. Ajde da smislimo neko lepše ime. To je teška obsesija srpske proze, kako junaci da se zovu. I to je mene dugo mučilo. Vladislava je spomenula taj Tišmin roman, Aleksandar Tišme. To je jedan odabir, ali meni je taj Sergej, tako se zove jedan od mojih junaka koji se provlači, poslužio samo zbog identiteta, zbog činjenice da na ime Sergej možete da reagujete, da li si ti ovde, ili si Rus, ili si Englez, ili si... Ja sam to ime koristio isključivo zbog toga, zbog dokazivanja identiteta, zbog pripadništva, zbog želje. Zamislite da se zovete u Novom Sadu Sergej. Ko bi vas to video u Novom Sadu kao Sergeja, osim Trifunovića, ali dobro, on ima drugu karijeru. Meni je to služilo kao jedna identitetska razlika, ili da se zovete Franja, sačuvaj Bože. Ko bi vam tu sreću poželeo? Dakle, koristio sam ta imena samo iz razloga da identitetski odredim to nepripadništvo ili pripadništvo nečemu.
Da li isto važi i za ženske likove? Za Anđeliju i Ceciliju?
Pa zamislite, Anđelija, Anđelika, Angie, ne znam, pa to je najlepše na svetu. Ko se danas zove Anđelija? Osim pokojnog Andrle žene.
Da.
Eto.
Laslo, magija imena u tvojim romanima često nosi tu auru poznatosti. Poneko ko zna okvirne priče nastanka tvojih romana, onda može da pronikne u sudbine junaka od Svadbenog marša, pa do Posmrtne maske, pa i dalje do tvojih novijih romana. Kako ti biraš imena za junake? Da li je ime raskrivalica ili možda neko tajno otkrivanje suštine priče? Ili uopšte ne razmišljaš o tome?
Pa razmišljam, naravno, da je to ono kao kad vam se rodi dete pa razbijate glavu, to što su ova dvojica i govorili, označit će ga za ceo život, to će nositi. Šta li? Ja znam, ja sam ovom našem piscu, slavnom Goranu Petroviću, šalio sam se s njim i kažem, kako možda se zoveš tako bezvezano, Goran Petrović, tako se zove svaki drugi čovjek. Kaže, pa kako treba, pa reko, recimo se zoveš Laslo Blašković. To bi ti bilo ono, rekao, sad pitaju te svi što Mađar, jel šta je, ono, ići. Da. Kaže Vicko Arpad, ma, kaže, u telefonskom imeniku Budimpešta ima bar 100 Laslo Blaškovića. Tako da su to sve relativne stvari.
Ali ti si ipak napisao i roman imenjak za svaki...
Jest, tako je. Da. Ali znam kad sam probao ono što se tiče bar dvoje ljudi ovde koji sede, a jedna si i ti, kad sam svojevremeno hteo da napišem jednu priču o onom pominjenom gangsteru iz komšiluka, onda sam dobio poziv za jedan književni časopis da pišem dnevnik. I sad ja nikad nisam vodio dnevnik, ono nikad sam bio dečko, šta li, adolescent, kad svi vode dnevnike, ali sam sad uzeo i to je trebalo iz broja u broj čovjek da vodi. I sad sve moram da vodim pravi dnevnik, a palo mi na pamet da onda od toga napravim i literaturu. I sad šta će biti? Ja sam smislio to još od početka ovako, da vas ne zavaram puno teorijom, ali ne bi bilo loše ovo da kažem. Aristotel govori da ako koristite u literaturi prava imena, da je tada reč o tragediji, jedno što on koristi imena bogova u tragediji, a ako koristi neke oznake, neka je ovo uslovno rečeno izmišljena imena, onda je reč o komediji. E, ja sam onda počeo da uzimam, razmišljao sam to što je Franja govorio, kao šta sad, da li treba neko lepo ime dati ili ne. A hteo sam da opišem neku scenu koja je bila bliska realnosti i koja bi morala da bude u dnevniku, i onda sam ja bukvalno uzeo imena ljudi koji su, znači, pišem o Franji Petrinoviću, kako je prešao ovog Aleksandra Tišmu i tako, i ja napišem Franja, nisam sad rekao Steva ili šta, Stiv. Kaže, onda jednom bio sam urednik književnog časopisa Polja, kad sam to pisao, dođe kod mene Vladislava Gordić. I meni izašla knjiga pesama i ja joj dajem knjigu i napišem joj ovako. Kažem, dragoj Vladislavi, ona je inače moja imenjakinja, Vladislav je parnjak Laslo, da sam Srbin žestoki, onda bi se zvao Vladislav. I Vladislav, ja tako nešto i napišem imenjakinji moje i napišem sa šta i sad nešto da bude, onako da ne bude bez veze posveta, ono kao se ubavljaju, šta znam i tako. Kaže, nego ja kažem, ženi piscu, pošto mi se knjiga zove Žene pisaca, ja napišem ženi piscu i ženi pisca. I sad kao, ja sad mi se napravio sam odličan štos, pošto ona jeste i žena pisac i muž je jedan od najboljih srpskih pisaca. Kaže, međutim, ona se žena uvredi tamo, ništa kad se ja to, se sećaš ti, to je, i bilo je, Boga mi dugo.
Ja sećam se tog uvređivanja, ali recimo da je bilo tako.
Da, bilo je ono, onda šta ja sada kao...
Mužu,
da, kao stavijem je u senku muža i ne znam, ono onako, ona je valjda samo trebao, kaže, žena pisa. Ali, mislim da to nije bio loš eksperiment, bez obzira što sam imao sem tvoje ljutnje i tako neprijatnosti, Evo, Franja, pošto sam i njega tu, zove se jedna priča moja koja iz tog romana, zove se Franja u Tišmi. Ne u Slobodanu, nego u Aleksandru. Inače, kad Franja je hteo da me tuži, ono i Grabovac.
Franja je hteo da
te pomagao.
Ne.
Sad kaže,
Tvoji saradnici hteli da te tuže.
Magije i imena je jedna vrlo ozbiljna stvar.
Da, ali sam se setio sada kad smo govorili sad o Aleksandru Tišmi, on je, pa i ono što je Slobodan govorio za Novi Sad, kako je ona za svinjce iz moje ulice, što jeste, setio sam se, čak moj stric je gajio svinje pre, kad sam bio ja mali, mislim, ono onako, bilo je jako divno živjeti u takvom okruženju. Jedan nije hteo deda na ćošku, zabranjivo mi je da igram fudbal na polju, čak je miliciju zvao, došao je milicajac, kaže, ko Las Blašković, ja kažem, jas, pa šta radiš to ovog čoveka ti, jer kao deda je bio, pošto je njemu tamo štala bila u neki zida, tu smo mi udarali loptu, kaže, konji spavaju, i kaže, Tako da sam bio skoro van zakona.
Jesi bio u stvari remetilac konjskog sna?
Da, ali ja hoću nešto da kažem. Izvoli. To je u redu. Imaš petlove, imaš možda i danas gaj svinje. Ali zamisli, Laslo, 70. kopiclu, evo ga Slobodan Tišta, unosili ste u jedno selo nešto što su odlike urbane kulture. Jeste to radili? Pa jeste.
Radili smo, mislim, u smislu da smo se interesovali za rock'n'roll i tako te stvari. Da.
Pa čekaj, od 70. do 2020. to je 50 godina, je li?
Jeste.
To znači, valjda je Novi Sad nešto od toga primio, ili od književnosti to. Dakle, dobio je odlike grada.
Da.
Jeste još...
Ali
možda
mogu ti reći
danas...
da je 50. godina Novi Sad, 50. Ja ga se sećam, pošto sam živeo, išao sam u osnovnu školu i tako da. Novi Sad je dosta, mislim, bio je prilično različit od ovog, mislim, u smislu imao je nešto, pogotovo to jezgro, mislim, tu gde sam ja živeo, bioskopi, holivudski filmovi, komisioni sa američkom robom i šta znam, mogu si da kupiš farmerke ili pal mal cigarete.
Izvini, šta je tema njegovog romana? Prvi veliki zločin u Novom Sadu je Gavra.
Jeste.
Je li? Pa to je odlika grada.
Smrtna kazna i...
Novi Sad je, pre Gavre isto, to je za Podbarce vezano, jedan od najtragičnijih momenata u Novom Sadu je bio krajem 50. godina ubistvo Rade. Rada je bio poznati Podbarac, inače on je bio novosadski James Dean. Novosadski James Dean bio je potpuno u džinsu, obučen leviskama, bio jako lep, zgodan. Njega je u jednoj tuči, jedan tip ga je iz pištolja ubio na Korzovu. U glavu ga je pogodio i ja sećam da sam prolazio tu i na travnjaku sam video lokvu od krvi, to mi je bilo taj prvi strah, znači imao sam jedno 12-13 godina. Taj doživljaj, mislim, bio je stravično, mislim, traumatičan, mislim, prvi put sam osetio taj užas, u stvari. To je sve Podbara, mislim, znači, oni su iz tog ruralnog, znači, Novog Sada, ali on je bio James Dean, on je bio u džinsu.
To su sve odlike nekog urbanog, novog.
Da, ali znaš što, Franja, to je mit. To je sad nešto ono onako, recimo, kad sam Podbara. Pa i dobro, ali pazi, ti sad ono onako kao dođeš onako, to je za sentimentalne ljude. Ja nisam sentimentalan, ja sam ironičan čovjek. Ne mogu ja sad patiti kako je to bilo kad su svinje smrdele po Podbari, što ja
znam.
Ali ima različite oblike, različite vidove.
Jeste, sad je
to... Ja hoću da kažem da se urbanitet stiče.
Pa stiče se, ali recimo u mojoj ulici, pominjanoj, Patrija Črnović, tu je, znači, umesto tih takozvanih vojvođanskih kuća, vi znate, svi smo odavde, pa kako to izgleda, toga uđete, pa onda odavde ne ulazite, nisu vrata ovde, nego su vrata ovako, pa tu jedan stan, pa tu drugi stan. Od takvih kuća koje su, mnoge su bile i trščare, u moje ulici, bar je bilo dve, još se ja sećam. Jedan komšija posle zapalio, pa je uzao od osiguranja, pa je napravio kuću, onako normalno na sprat, pare silne, i sad kaže, onako je, to su čak neke bilo od ćerpiča, od zemlje. Ja znam, kad sam vidite Moravsko, kad sam nešto, pa to čovjek nađe u nekom zidu, mislim, to je sve bilo bez veze. Ali sad je još gore, sad recimo, kupe investitor jednu kuću, tu takvu, mene nikako, ja ih hoću, ja sam sad ostao kao ono selo galsko Asterixa i Obelixa okruženo. Ja ništa, sve su okolo zgrade, kao nešto, 4 sprata ima, nemate gde da parkirate kola, ima kola koliko hoćete. Moj brat od strica, njegova porodica ima 3-4 automobila. To sad kad vam se naređa i tu nemate, to samo da stanete pa da plašite. Ali sada ne mogu ja sad zbog toga, prohteo bi lepše da imam centralno grejanje, a jao i kako je bilo divno, onda kad nisu kola prolazila. Stvarno je bilo, mi kad smo bili deci, igrali smo se na ulici. Sad ne možeš naravno da izađeš na ulicu, pošto baš se vidio jednu ženu su tamo prema vladi Kopiclu, tamo on stanuje preko Kopiclu, na Salajici, preko puta Temerinske ulice. Tu su jednu ženu na nekom pešačkom prilazu udarili. Tako da je to urbanost, tamne strane urbanosti o kojima je govorio Franja Petrinović, koji inače čovjek iz Slankamena, i umjesto da se time ponosi, insistira na Novom Sadu, i onda mu je Mihajlo Pantić uzeo i nazvao svoju knjigu Slankamen. Pa ja bi čutao za uvijek da sam pomezio.
Da, u redu je. Bolje Mihajlo Pantić poznaje Slankamen od mene, pa to je u redu. Ja se to slažem.
Zanimljivo je, kada govorimo o gradu, grad gubi taj oreol idile, taj oreol pastorale, dobija sve više urbanih obrisa, ali sa urbanizacijom ide i nasilje. Milane, u vašem romanu ima puno nasilja i kriminala, i to baš u onim najurbanijim delovima grada koji su nekako samo od zgrada, sivi, ali istovremeno i neki sablasan način umiveni, jednoobrazni. Pa bi sad bilo možda zanimljivo da uporedimo ovu vrstu podbarske pastorale sa tim krugom oko Bulevara Oslobođenja i da, sa tim sudbinama koje se tamo ukrštaju.
Pa jasno, mislim, Siniša je baš, kad je pročito roman, napisao jednu jako dobru rečenicu, baš mi se to dopalo, da se roman dešava dok se vozite sedmicom, tačno pravi taj krug od Detelinara, mislim, glavno ti radnički delovi, mislim, Liman isto ima nešto, da. Dešava se nasilje, ali baš kad smo radili u knjižari promociju, kada je knjiga izašla pre, znači, još dve godine, Dragan Babić je govorio i jedna moja prijateljica, kolegica sa faksa, Brana Vasić. Oboje su doživjeli knjigu upravo tako kao nešto sumorno, gde je Novi Sad predstavljen prilično mračno, kao jedno tako loše mesto za život. Ali ja uopšte, mislim, ne doživljavam tu knjigu tako, niti bilo to moja namera. Zapravo, mislim, ja sam bar pokušao da kroz neki umor i satiru da
unesem neku vedrinu.
Da, pa moguće. To je sve samo pokušaj. Ja znam. Da neku vedrinu u tu stvarnost našu svakodnevicu gradsku, jel, unesem. E sad, na neke to možda, mislim, možda je prebacilo, možda i nije, ali baš je zanimljivo da tog dana kada smo imali promociju, to je bio april 2018. Desilo se u stvarnosti, ne u Novom Sadu, ali u Banja Luci, mislim, sve jedno, nešto što toliko jezivo, mislim, ono, Šekspirova tragedija na delu, nešto što nema, mislim, tako strašnih stvari nema ovde. I onda mi je bilo baš strano. Mislim, to je neki dečak je skočio, da li je namerno, da li slučajno pao, sa petog sprata neke zgrade, bolnici je preminuo, izdahnuo i mama se vratila kući i sa istog tog prozora za njim. Mislim, to je toliko jezivo. Kažem, takve stvari kako mi svakodnevno svedočimo, pa i u ovom gradu, evo, imali smo primjer nekog potpuno životinskog ekstremnog nasilja nedavno. Mislim, takvih scena u ovoj knjizi nema, bar ja ne mogu da se setim.
Ja sam baš iznenađen što se to desilo u Novom Sadu. Ja sam uvek to Velegrad ima očekivao. Eto, zamisli, Novi Sad je Velegrad postao, lome ruke po haustorima.
Da.
Za nasilje je, nažalost, nekada dovoljno samo porodično ognjište. Oko tebe, Marijana, u knjizi je, bar u ovoj drugoj knjizi, ima dosta primera porodičnog nasilja, nasilja koje proizlazi iz bliskih odnosa. Da li je to možda nešto što može specifično da se poveže sa prostorom, jer mi evo večeras toliko govorimo o povezivanju prostora i sudbine?
Prosto je bilo neminovno baviti se time. Ja nisam imala svesnu nameru da ulazim u tu temu, ali ona uporno isplivavala kako sam se bavila različitim ženskim sudbinama kroz različite periode vremena. Činjenica jeste da naše pretkinje jesu bile i potlačene i podređene, a s druge strane jesu bile snažne. I upravo zbog toga su one isprivale kao dominantni književni likovi u ovoj zbirci. A s druge strane, čim je ta snaga toliko potlačena i suzbijena, neminovno je da se manifestuje na neadekvatan način, odnosno da bude razorna. Pa imamo i tu vrstu nasilja gde kroz taj ženski rodoslov uporno prenosimo i kletve i neke porodične paktove koji su ograničavajući, gde su majke nasilne prema deci jer prosto nemaju veštine nekog adekvatnog roditeljstva, više ga sputavaju nego što ga podržavaju. A naravno postoji taj moment partnerskog muško-ženskog nasilja. I sećam se da je mene baš dolazak u Novi Sad fascinirao me taj trenutak otkrića ženskih studija i istraživanja, koju sam shvatila kao neko jezgro gde sad mi možemo konačno da se bavimo tim nekim zanemarenim ženskim glasovima, da istražujemo, da kažem, žensku istoriju, uopšte da poznajemo sve te talase i ono što je prethodilo oslobađanju i osvajanju prostora od strane žena. A onda s godinama kasnije, kad sam počela da se bavim istraživanjem baš korena ženskog arhetipa, da ulazim dublje u tu temu, došao je taj moment velikog razočarenja, zato što sam shvatila da mi u stvari uporno pristajemo na jednu istu podvalu i da verujemo da je taj rat između muškog i ženskog principa, odnosno između toga da li ćemo obezvrediti jedan princip, a veličati drugi, verujemo da je to rat među polovima. A kad pogledamo dublje suštinski, to je rat protiv života samog, jer ništa ne može opstati izvan te zdrave dinamike muškog i ženskog.
Poštovani slušalci, bio je ovo direktan prenos dela tribine Novi Sad u savremenoj književnosti iz kulturne stanice Svilara u Novom Sadu, tribine kojom je zaokružena nedelja književnosti u okviru kaleidoskopa kulture i projekta Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture. Učestvovali su Slobodan Tišma, Milan Tripković, Marijana Čanak, Andreja Popov-Miletić, Franja Petrinović i Laslo Blašković. Razgovor je moderirala profesor Vladislava Gordić-Petković. A da sve ovo protekne kako treba, odavde iz studija 7 i studija 2 Radio Beograda pobrinuli su se za tonsku realizaciju Vesna Tošović i Nena Đorđević, a organizator ovog prenosa bila je Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i preporučujem vam da posetite i naše emisije Čitač i ovaj specijal na odloženom, jer ćete moći da čujete i ostatak ove tribine. Prijatno veče, ustala se Radio Beograda 2, odnosno već Radio Beograda 3.